بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوالی که مطرح رو نقطه خواهشمندیم درباره تلقین یعنی تعلیم بعد از مرگ، خوب بودن یا بد بودن آن و یا درباره آن از بزرگان سفارشی شده یا نه کمی توضیح بدهیم. در مورد تلقین میت سوال رو نقطه که تلقین میت بر اساس هانس اصل و اساسته. خب در مورد عالم برزخ، کلیات عالم برزخ قرآنده وارد رفته و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. قطعی دی چی بو دنیادان سویا انسان وارد دلور عالم برزخه و حیات برزخیسه وارد برزخته زندگانه قریر تا قیامته چمین. تا جزئیات عالم برزخ، عذابهای عالم برزخ، پاداشهای عالم برزخ یا عالم برزخته سوال النجاح، نمندن سوال النجاح، او جزئیات روایت درده وارد رفته. یعنی عقلین یولو یختی بلاره درک ایله مخلوقا که انسان برزخه وارد اولاندن سورا آیا سوال olacaq یا olmayacaq و اگر سوال olacaqdır نمندن سوال olunacaq. روایت امام صادق علیه السلامدندی بودی که هر کس 3 تنه مسئلنی انکار ایلیه بیزیم شیعلرمیزدن دیل. هر کس bu üç tane meselenin birini inkar ediyye, biz Ahl-ı Beyt'in şiyelerinden değil. Bir ibarette el-Meyrac, Peygamber'in Meyrac'a getmahlığı. Bu bizim itikadatımızdandır. Peygamber Meyrac'a gedibdi. Bir de Meyrac'a hem cismaniydi hem ruhaniydi. Bir de ibarette el-Şefa'a ki بید دیا الله قیامت جونه حق شفاعت فریبتی بلار شفاعت ریجاخلار بید عبارت دی المسئلت فی القبر قبر ده سوال الى محلق ده سوال در قبر چی بو بیدنه امر مسلم دی تلگی مونه نشود بوی چی محتضره دیلر تلگی نریم یا متوفانه دنیادان جدنه قبره قویمدن سویا اونا تلقین بیون. خب تلقین دل او جملاتی که وارد دروب و کلماتی که وارد دروب دی برای بودی که متوفا او اولی ایلیه بوده که بو سوالارا جواب فرسین و او سوالار آسان سوالار دی اما فشار قبر بعضن او مقدار شدید دی که انسان او آسان سوالارا دی ایلیه بلمی جواب فرسین. Görürsən, dünyada Xuday nəşərdə bir zərbi məğzi göyəndə da familiyyələrin tanımır, uşaqların tanımır. Bir dənə cüz'i bir fişar göyübdir. Xob, fişarı aləmi bərzəx və əzabı aləmi bərzəx o miqdar şədiddir ki, bəzən hafizəni insandan səlb edir. Təlqin mütəvəffa ki, rivayətlərində indi işarə edəcəyəm, bəray budur ki, bu mütəvəffə, bu ölənin amadəliği ola bu suallara cevap verməkliğa. Çünki bizim etiqadımız budur ki, insan öləndən sonra ki, ayədən getməyir. Ruhi insan zindədir. Bu cismi insandır ki, həyat səlb olur biləsindən. Vəli ruh eşidir, ruh nazirdir, ruh şahiddir. Hətta rivayətlərdə varımızı təşiyə gələnləri göyüyür. Mömin olanda dərxastı budur ki, sürətlə bunu aparsınlar, dəfn eləsinlər, ta tez varid olsun o behişli bərzəxisinə. Kafir olanda, münafiq olanda dərxastı budur ki, nə tez aparmasınlar, Çünkü cehennem berzakhiye varid olacaktı. Ama hususi telkin muridinde ki bir iddia sual edirler, niye ölüye telkin verir? Rivayet İmam Bakir aleyhisselamlandır. En zorara kal, اِذَا وَزَعْتَ الْمَيِّتَ ف۪ي لَهَدِهِ لَهَدَ قُيَنَّا سُرَ مُتَوَفَّانِ قَرَعْتَ آيَةَ الْكُرْسِ İmam Bakir aleyhisselam bu ki, اول آيَةَ الْكُرْسِ okur. وزر بيدك على منكبه الايمن sağ elinden vurcudan onun bari sağ çiğninden sağ çiğnin dəbət cinə sümmə qul ya fulan adın dicinə mütəvəffanın adın dicinə qul rəzitu bücür dicinə ki mütəvəffaya bücür təlqin elə rəzitu billahi rabbə و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و به علی اماما و سم امام زمانه اللهم ربوبیت الوهیت او چه دین عبارت اسلام نام پیامبر چنده امام چنده و امام زمان علیه السلام آدن دیجنا Sabı eliye bilsin, o suallara cevap versin. Çünkü sakarat-ı muhtudan bu teze kutulubdu. Sakarat-ı muht o miqdar şadiddi ki, insanda hafıza koymaz qalsın. Tabi asan suallara eliye bilsin, cevap versin. Liza təlqin bundan ötürdü ki, insanın ruhunda amadəlik olan bu suallara cevap vermaqlığa. Ya rivayet İshak ibn Ammardandır. İmam-ı Sadiq aleyhisselamdan nəqlidir. Summa taza yedekel yusra ala azidihil yusra. Sağ elevi bunun sağ çiğnine, sol elevi bunun sol çiğnine. Bel gurcuna ve tuharrikhu tahriken şadida bunu debetcine, bu hüleni debetcine. Summa tegul ya fulan ebne fulan adın dine ve dedesinin adın dicine. İza suilte وقتی چی سوال اولدون فقل الله ربی و به و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و اسلام دینی و قرآن و کتابی و علی امامی بیر ببیر ائمه اونا تلقین لجنه تفهیم لجنه و دعا لجنه اونون حقنده چی ثبتک الله بالقول ثابت الله سنه قول ثابتین ان ثابت قدم رسین هداک الى صراط مستقیم حتی نه تنها شیعه بلکه اهل سنت ده معتقد دیلر تلقینه روایاتی که صحیح بخاری ده و صحیح مسلم ده که بلارن لابو معتبر کتابلار ده اهل سنتین تلقین موردنده نیچه دنه روایت وارده که بلار ده معتقد دیلر چون اخ حیات پس از مرگ بو اختصاصی یختو شیعه بودنه Emredi ki tamam Müslümanlar ona muhtakettiler. Bu cereyanda erzeliyim araizin tamam der mordi telgini velayet be Hazreti Fatime bint Esed Emirul Mumnin aleyhisselamın anası merhum Allami Meclisi Bahar'da rivayeti nakledeyim. Hazretin anası dünyadan ciddi. Hanım Fatime bint Esed Emirul Mumnin aleyhisselam Ağlıya ağlıya geldi Peygamberin mehzerine. Hazret bu için niye ağlısan? Ma yub ki ke. Ne mene sana ağladı? Arz eledi ki ya Resulallah. Ma ta ummi. Anam dünyadan gelibdi. Peygamber narahat oldu. Buyurdu ki ya Ali. O fakat sana nene deydi. Mene de neneydi. Çünkü bəli, beni öz uşaqlarına müqəddəm elərdi. Benim terbiyetimde نقش مهمی وارد فاطمه بنت اسدین من ایدیدد قبل از آن که از اشاخلار نیدستیم چون سرپرستی و کفالت پیامبر اسلام بعد از حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب علیه السلام نانده خانم فاطمه بنت اسدین اوینده پیامبر بویبده و تربیت تاپبده بعد یازرلار که پیامبر چون فاطمه بنت اسده özünü آنا بیلرده و اصلا آنا سسلردی تجهیز فاطمه بنت اسده پیامبر özü مشغول oldu. بعد پیامبر öz شوینه این روایت بجردی که خانم فاطمه بنت اسده چفن الدی پیامبر öz شوینه این چفن الدی و و تشییع جنازه‌سنده پیامبر شرکت الهدی. پیامبر جلمش فاطمه بنت اسدین تشییع جنازه‌سنده در حالی که ایخلانه 70 دفعه تکبیرن نماز میت قلد فاطمه بنت اسده. حضرت از علینن فاطمه بنت اسده قبره قویدو و شهادتینی تلقین الهدی. و جد تلقین روزش olmasa که پیامبر ازو تلقین ویرمزدی. پیامبر ازو خانم فاطمه بنت اسده تلقین ویردی و قبل از آنی که خانم قبره قویسونه حضرت ازو قبره دیاددی. فاطمه بنت اسدین قبرنده یاددی برای بوی که عذاب قبر و فشار قبر آزالسن. بعد پیامبر اتومشتی قبرین کنارنده بنا تلقین ویردی. گردولر پیامبر نیچه دفعه دیدی ابنوکه دیجنه اولم مردم تعجب لدیلر که بو نه سوزدی پیامبر ندیی. تا اینکه خبر آلدیلر پیامبردن که یا رسول الله بو نه منیدی سیز بویدوز که ابنوکه حضرت بویدی که ملائکلر نکیر و منکر جلدیلر فاطمه بنت اسدن سوال ایدیلر که ربون چیمدی؟ قبلون ها طرفدی؟ دینون نمندی؟ پیامبرون چیمدی؟ امامون چیمدی؟ منو دیانده بو اتاندی شرم ایلدی چی دیه اولم علی ابن ابی طالبدی اتاندی شرم ایلدی منو دیه او دی چی پیامبر بودی چی اتانماجی ندی نه ابنوکه منم امامم عبارتدی منم اولمدن یوزده اولمدی اما منه امامتی واردی و ولایتی واردی. بو پیامبرین سیرسیدی پیامبر ازو تلقین ویب نیچه موردده هم سعدی تشییع جنازه ریاندن سورا و قبره قویاندن سورا خانم فاطمه بنت اسدی قبره قویاندن سورا و بو معلوم اولیدی که سؤال بله قبر بو بیدن مسلمات عقاید شیعدن بلکه اهل سنتدن دی بو تلقینی بیرماخلق برای بودی که انسان الیه بله که بو سؤالların جوابنا آماده اولا بله فشیلم یاله که بله بو سؤاللار آسان دی انسان اله راحت دیگنن جواب فیرجاختی. وار روایت درمیزده که بیدن بیر احقاب 80 ایل عذاب ایلیندن سورا سوشدیقلار پیامبرون چیمدی؟ پیامبرون آدم اونون یادına تشمیجاد. دیگر پیامبر او دی که قرآن اونا نازل اولو. اما هلا آدی یادına تشمیجدی. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدای به حق محمد و آل محمد. عذابهای برزخی فشارهای قبلی بیزه آسان ایلن. سکرات موت بیزه آسان ایلن. بیزه ولایتدن خدایا ولایت اهل بیتیدن امامت اهل بیت علیهم السلامدن بلارن حیات و مماتی که بیزیم سعادتمیزدی بلارن حیات و مماتیدن بلارن ولایتلرندن بیزلره آیلما جنه حیات و مماتیمیزه حیات و ممات محمد و آل محمد قرار بیرجنه خدایا به حق محمد و آل محمد او لحظه‌لرده که انسانونو چتین لحظاتندندی özün bize imdad eləcəna öz inayatı və əltafı və təvfiqatı bizim halımıza şamil və nazil elə mərzai müslimin şifayə acil kəramət elə müminin müminat xudaya ruhların şad elə imam-ı rahil xudaya ənbiya ilə məhşur elə icah-ı Muhammed.